Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Весолна цирка обхаја год светих Цирила и Метода. Доктор Антон Стрес, председник Словенске шкофовске конференце о сречању афришких и европских шкофов у Риму. Патер Тадеј Стреховец представио изјаву Комисије Правичност и мир.
Цирил и Метод представљата класичен пример тега, кар данес означујемо з изразом инкултурација. Всако людство мора разодето споручило уместити власну културу in njegovo odrešilno resnico izraziti v lastnem jeziku. Te besede o svetih bratih Cirilu in Metodu, ki veljata za apostola Slovanov, je papež Benedikt XVI izrekel med eno izmed srednjih splošnih audienc. Cerkev v Sloveniji se ju spominja 5. julija, večina neslovanskih dežel pa njun god obhaja na današnji dan. Apostola Slovanov sta bila sinova cesarskega uradnika v Solunu. Deležna sta bila solidne izobrazbe. Cirila, ki je bil rojen leta 826 ali 827 s krstnim imenom Konstantin, so vzgajali v družbi mladega cesarja v Carigradu. Kasneje je poučeval filozofijo. Nekaj let starejši Mihail pa je delal upravno kariero. Okoli leta 850 se je umaknil v meniško življenje in v samostanu privzel ime Metod. Cirila je kmalu pritegnil bratov zgled, opustil je poučevanje in se mu pridružil na gori Olimp, kjer se je želel posvetiti premišljevanju in molitvi. Vendar pa je nekaj let kasneje Ciril od cesarske oblasti prejel poslanstvo, da odide k kazarom pri Azovskem morju. Ti so namreč prosili, naj jim pošljajo učenjaka, ki bo znal razpravljati z Judi in Saraceni. Ciril se je skupaj z bratom Metodom odpravil na pot. Zaustavila sta se na Krimskem polotoku, kjer sta poiskala posmrtne ostanke papeža Klemena I., ki je bil izgnan v tiste kraje. Zatem ju je cesar Mihail III. Poslal na Moravsko. Tamkajšnji knez Rastislav se je namreč nanj obrnil s prošnjo, da njegovo ljudstvo spoštuje krščansko postavo, vendar pa ni učitelja, ki bi jim znal razložiti pravo vero v njihovem jeziku. Ker sta se Ciril in Metod že kot otroka v Solunu seznanila s slovanskim jezikom, ju je cesar izbral za to delo na Moravskem. Njun misijon je doživel nepričakovan uspeh. S prevodom bogoslužja v slovanski jezik in uporabo pisave glagolice sta si brata pridobila veliko naklonjenost pri ljudstvu. Hkrati pa tudi sovraštvo strani frankovske duhovščine, ki je bila na ozemlju prisotna že pred njima. Da bi upravičila svoje delo, sta se odpravila v Rim. Tam sta papežu Hadrijanu II. Izročila tudi relikvije svetega Klemena. Hadrijan II. Je doumel velik pomen njunega dela. Slovani so se namreč množično naseljevali na ozemljih med obima deloma rimskega cesarstva, med katerima so se takrat že pojavljale napetosti. Uvidel je, da bi slovanska ljudstva lahko odigrala vlogo mostu in tako prispevala k ohranitvi edinosti med kristjani iz enega in drugega dela cesarstva. Hadrijan II. Je zato odobril misijon bratov Cirila in Metoda ter sprejel in potrdil rabo slovanskega jezika v bogoslužju. Žal pa je Ciril v Rimu hudo zbolel. Čutil je, da se mu bliža smrt, zato se je kot menih umaknil v enega od grških samostanov v mestu. Šele tu je privzel meniško ime Ciril. Umrl je 14. februarja leta 869. Metod, ki je bil medtem posvečen v škofa, se je na bratovo željo leto kasneje vrnil na Moravsko in v Panonijo. Tu je bil nato deležen nasprotovanja strani frankovskih misionarjev, ki so ga zaprli v ječo. Vendar je takoj, ko so ga izpustili, nadaljeval svojim delom. Organiziral je cerkev in poskrbel za formacijo skupine učencev. Samo po zaslugi le-te je bilo mogoče premagati krizo, ki je nastala po Metodovi smrti 6. aprila leta 885. Kljub preganjanju so njegovi učenci namreč nadaljevali delo svetih bratov in utrdili krščanstvo v slovanskih deželah na Balkanu. Papež Benedikt XVI. Je v duhovnem profilu apostolov Slovanov izpostavil predvsem njuno zavzetost pri poudarjanju pomena jezika za posredovanje razodetja. Ciril je na primer prosil Kristusa, naj on preko njega govori v slovanskem jeziku. Svoje prevode je začenjal z besedami: prisluhnite, vsi slovanski rodovi, prisluhnite besedi, ki prihaja od Boga, besedi, ki hrani duše, besedi, ki vodi k spoznanju Boga. Sveta brata sta bila prepričana, da posamezna ljudstva ne morejo reči, da so v polnosti sprejela razodetje, dokler ga niso slišala v lastnem jeziku in brala znaki lastnimi njihovi pisavi. Benedikt XVI. Je še dejal, da je bil Ciril bolj nagnjen k kontemplaciji, metoda pa je bolj vlekla v dejavno življenje. Zato je bil on zaslužen, da delo, ki se ga je lotil njegov brat, ni propadlo. Postavil je temelje, iz katerih se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta pa je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI, ki je brata označil kot sinova vzhoda po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, pa je uradno priznal papež Janez Pavel II, ko ju je skupaj s svetim Benediktom razglasil za sozavetnika Evrope.
Sancti Ciril et Metodi.
Evropski in afriški škofje so se te dni zbrali v Rimu na 5-dnevnem simpoziju o evangelizaciji v Evropi in Afriki. Poklicali smo ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa, ki se v imenu Slovenske škofovske konference udeležuje tega dogodka in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi namen in dosedanji potek simpozija.
Vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Vatikan želim najprej lep večer. Kakor je bilo pravkar rečeno, poteka v Rimu drugo srečanje med predstavniki afriških in evropskih škofov. Prvo takšno srečanje je bilo leta 2004. Cilj tega srečanja je, da bi dali priložnost škofom Afrike in Evrope, da se med seboj srečajo, se spoznajo, da poglobijo vezi prijateljstva, zato da bi lahko skupaj in bolj uspešno eni in drugi opravili, izvršili svoje pastoralno in evangelizacijsko poslanstvo. Tokrat se je zbralo 37 afriških in 27 evropskih škofov, k temu pa je treba dodati še kakih 25 predstavnikov raznih drugih organizacij v Evropi ali pa tukaj še posebej v Rimu, ki pomagajo pri misijonskem delu in misijonskem poslanstvu v Afriki. Tokratno srečanje ima tri teme. Pogovori tečejo najprej o človeku v Afriki in Evropi, k kateremu je cerkev poslana, da ga evangelizira, da mu oznani evangelij. Gre torej za to, da si predočimo različna stanja na različnih kontinentih, ki so seveda različna, vendar ne tako, da ne bi imela tudi skupnih točk. Skupne točke so tako v Afriki, kako v Evropi, najprej pod vplivom globalizacije, vprašanje Boga, vprašanje vere, umika iz javnega prostora. Drugič, še bolj posebej v Evropi, tako kot drugih deželah sveta in sedaj tudi v Afriki, prihaja do urbanizacije, se pravi ljudje se selijo v mesta, kar pomeni čisto drugačen način bivanja in ima globok vpliv na življenje ljudi, spreminja njihove navade in tradicije in zato tudi postavlja v na enem in drugem kontinentu evangelizatorje, se pravi tiste, ki oznanjajo evangelij, pred nove naloge. In tretja skupna točka je, da se tako cerkev v Evropi kot v Afriki sooča z vprašanjem, kako najprej poznaniti evangelij poznanjevalcem evangelija samim. To se pravi, tistim, ki oznanjajo evangelij, je treba še posebej pomagati, da postanejo verodostojne priče za ta evangelij. Druga splošna tema je poslanstvo cerkve. Gre za to, da se vsi skupaj bolj živo zavemo, kako je naša nujna naloga, da evangelij oznanjamo ljudem našega časa, tako v Afriki, kako v Evropi, in da je namen tega oznanjevanja pripeljati ljudi do osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. In končno, tretja točka, bo bolj praktična, kakšne so lahko konkretne oblike občestva in pastoralnega sodelovanja med cerkvami Afrike in Evrope, kako naj pospešujemo zelo konkretne odnose med župnijami, pa med škofijami, pa med raznimi organizacijami, sorodnimi, ki obstajajo tukaj in tam, zato da bi lahko bilo to sodelovanje v blago enih in drugih.
Število duhovniških posvetitev v Franciji je v zadnjem letu naraslo. Po podatkih škofovske konference je bilo posvetitev za 10% več kot v preteklem letu. Povečalo pa se je tudi število duhovniških kandidatov. Ti podatki so tolažilni, glede na to, da se katoliška cerkev danes sicer pogosteje sooča z upadanjem števila poklicev. V Franciji je trenutno 710 škofijskih duhovniških kandidatov. Med njimi je 9% tujcev, 8% pa jih pripada novim skupnostim, kot sta na primer Emanuel ali Neokatehumenska pot. Med novimi kandidati v zadnjem letu jih je 68% izšlo iz lansko leto osnovane ustanove, ki skrbi za duhovno pripravo kandidatov. 15% jih prihaja neposredno iz sveta dela. Nekaj pa je tudi študentov, ki ob študiju prejemajo tudi že prvo duhovniško formacijo. Spodbujanje poklicev in podpora semenišč sta ta hip za francosko cerkev prednostnega pomena. Med svetovnim dnevom mladih v Madridu lansko poletje je namreč veliko študentov in mladih v poklicu izrazilo željo po duhovnem spremljanju na poti odločanja. Kot povzema vatikanski časopis L'Osservatore Romano, se škofje v Franciji zavedajo, da je vsakdo poklican nekaj narediti iz svojega življenja. In če se nekdo odloči, da se da na razpolago nečemu, kar je večje od njegovih prednostnih želja, to pomeni, da odgovori na klic. Le ta ne izvira iz človeka. Človek ga prejme in nanj svobodno odgovori, tako da postane način njegovega življenja. Kristijani verjamemo, da klic prihaja od Boga, ki povabi, naj hodimo za njim in postanemo njegovi pričevalci v svetu. Preko krsta pa je vsak kristjan poklican, da svoje življenje spremeni v odgovor. In ta poklicanost traja celo življenje. Ne glede na to, kaj je naš poklic, če je le ta poseben ali ne, smo vsi poklicani k svetosti, k soudeležbi pri polnosti Božje ljubezni, torej, da ljubimo, smo srečni in osrečujemo.
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je včeraj podala izjavo z naslovom Versko svobodo je potrebno varovati tudi v primeru judovske in islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Poklicali smo patra Tadeja Strehovca, tajnika komisije, ki je za Radio Vatikan predstavil to izjavo.
V Komisiji Pravičnosti in mir smo z zaskrbljenostjo sprejeli stališče varuha človekovih pravic Republike Slovenije o nedopustnosti obrezovanja dečkov iz nemedicinskih tudi verskih razlogov. Obenem smo izrazili globoko solidarnost in pa podporo s člani judovske in islamske skupnosti. V sami komisiji menimo, da gre za neprimerno stališče varuha človekovih pravic, da sta judovska in islamska skupnost tisti skupnosti, ki kršita človekove pravice otrok in da naj bi jo bilo potrebno v primeru obrezovanja otrok tudi kazensko pravno preganjati. V tem primeru gre po našem mnenju za nedopustno stigmatizacijo in moralno diskvalifikacijo teh dveh verskih skupnosti. In v tem smislu je po našem mnenju stališče varuha človekovih pravic nesprejemljivo in celo unikum v celotni Evropski uniji in v svetu. Takšno stališče varuha je neprimerno, saj posega v svobodo delovanja verskih skupnosti in ogroža ustavno zagotovljeno pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim verskim prepričanjem. Se stališča Komisije pravičnosti in mir so zaskrbljujoča tudi nekatera mnenja strokovnjakov, da lahko taka stališča varuha vodijo v problematiziranje tudi krsta otrok, mladoletnih otrok v katoliški cerkvi. Od varuha človekovih pravic v komisiji pričakujemo, da bo še enkrat revidiral svoje stališče in ga spremenil, prav tako pa tudi, da bo v skladu z slovensko zakonodajo pri pripravi takih in podobnih dokumentov najprej vzpostavil dialog z verskimi skupnostmi, v tem primeru z judovsko in islamsko skupnostjo.
Let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Japonski program.
1959年2月17日, バチカン放送の日本語放送が始まりました. 第一の放送者は副社 Kjokou Johane 23 sedesta.
Daljnega 17. februarja leta 1959 se je prva oddaja japonskega programa začela s poročilom, ki ga je v latinščini prebral ljubljeni papež blaženi Janez 23.
Kono yorokobashii hi ni taikai no mukou ni aru Nippon no minasan ni Vatikan kara radio o toshite ohanashi dekiru koto wa.
Veliko veselje zame je, da lahko komuniciram preko oceana z oddaljenim japonskim ljudstvom. Kot je znano, so Japonci pogumen in potrpežljiv narod. Cenjeni so zaradi svoje plemenite umetnosti in kulture. Molim Gospodu za japonski narod. Naj Bog, večna luč in sonce pravičnosti, razsvetljuje japonsko ljudstvo, ga brani pred hudim in mu podeli obilje dobrega.
この教皇ヨハネ23世の声に続き、初めは週3回、そしてやがて毎日の放送へと発展し、
Po teh prvih papeževih besedah je japonski program začel z rednimi vsakodnevnimi oddajami. Leti so na japonsko prinašale sporočilo Kristusovega evangelija, papežev glas in raznovrstne novice iz katoliške cerkve, razkropljene po celem svetu. Kljub majhnemu številu japonskih katoličanov je bilo poslušalcev vseeno vedno več. Še posebej je njihovo število naraslo zaradi oddajanja na kratkih valovih v 70-ih letih. Veliko veselja je prineslo tudi naraščanje števila novih krščenih, ki so sledili radijskim katehezam v oddajah japonskega programa Radia Vatikan.
1981年は日本のカトリック信者にとっては 忘れがたい特別な年でした。教皇に選ばれたばかりのヨハネ・パウロ2世が
Nepozabno leto za japonski program je bilo leto 1981, ko je papež Janez Pavel II. Obiskal Japonsko. Med njegovim kratkim bivanjem v deželi so vsi prebivalci, ki so večinoma budisti, izrazili veliko navdušenje nad njegovo prisotnostjo. Japonski program je neposredno prenašal vsa papeževa srečanja v tistih dneh njegovega obiska v državi.
Yori jidai ni atta aratana fukuin senkyo no tame 2001年3月21日 ni Vatikan Hosou Nipponoka wa radio nioru hosou kara
Od 21. marca leta 2001 dalje je japonski program prešel na nov sistem družbenega obveščanja, ki je bolj v soglasju z današnjim časom. Opustil je oddaje v etru in sedaj deluje le preko spletne strani. Tako na Japonskem danes še več oseb kot kdajkoli prej preko interneta lahko dostopa do vsakodnevnih novic o papežu in katoliški cerkvi, in sicer ne glede na urnike ali kraj, kjer prebivajo.
Aratana news haishin no kokoromi o tsuzukete iru no desu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.